tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U ponoć ističe rok za prijavljivanje lista za junske izbore na Kosmetu. Srbi bez zajedničke liste. Nema napretka u poštovanju ljudskih prava i sloboda na Kosovo i Metohiju, upozorio Ivica Dačić u Savetu Evrope. Švedsko tužilaštvo odustalo od istrage protiv osnivača Wikileaksa, Juliana Assangea. 12.000 učenika srednjih škola širom Srbije učestvovalo na tradicionalnoj maturanskoj paradi. Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Rimu večeras igra protiv Martina Del Potra. Sutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje sa kišom, najviša temperatura od 25 do 28 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić i predsjedavajući Komiteta Državne dume Ruske federacije za međunarodna pitanja Leonid Slutski razmotrili su na sastanku u Beogradu situaciju na Zapadnom Balkanu. Oni su izrazili zabrinutost zbog ideje takozvane Velike Albanije i ukazali na opasnost koju ta ideja nosi po regionalnu stabilnost.
Vučić je naglasio da je Srbija opredeljena za politiku koja regionu donosi mir i saradnju. Zahvalio je na razumevanju koje Rusija pokazuje za stavove i politiku Srbije, ne odstupajući od principijelnog stava da poštuje teritorijalni integritet i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Premijer je istakao da Srbija želi da unapredi ekonomsku saradnju sa Rusijom. Očekujemo da učešće srpskih ministara na forumu u Sankt Peterburgu početkom juna bude prilika za razgovore o konkretnim oblicima saradnje, rekao je Vučić u razgovoru sa visokim ruskim zvaničnikom.
Srpska lista je u prisustvu svih kandidata za poslanike u Kosovskoj skupštini Centralnoj izbornoj komisiji prijavila učešće na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 11. jun. Pored Srpske liste do sada su za učešće na izborima prijavljene dve koalicije albanskih partija i jedna koalicija dve srpske partije. Prema najavama, Srbi će na junske izbore izaći u pet kolona, dok su na prethodnim izborima imali samo jednu srpsku listu. Rok za podnošenje prijava ističe u ponoć. Izveštava Tanja Vujsić.
Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative SDP, kaže da oni neće izaći na ove izbore kao samostalna lista i da je on predlagao da Srbi i na ovim izborima budu jedinstveni.
Mišljenja sam da je propuštena prilika da se napravi dobar potez i da se zavere najviše dve, eventualno tri liste sa jakim ljudima. To je šteta jer se nastavlja agonija, odnosno nastavlja se praksa koja je do sada bila. Što se tiče izlaska na izbore, uvek je bolje da izlaznost bude veća. Neka pažljivo gledaju i neka pažljivo zaokružuju. Ne treba da slede nikakve druge i tuđe interese, treba da slede svoju glavu i da nastoje da na taj način pomognu da se izabere najbolje od onoga što imamo.
Sa druge strane, Srpska lista koja je bila jedini predstavnik Srba u prethodnom sazivu Kosovskog parlamenta, danas je predala svoju listu, a njihov predsjednik Slavko Simić je kazao da će oni pokušati svojim političkim delovanjem da spreče da se protiv srpskog naroda govori jezikom mržnje, pretnji i ucena.
Siguran sam da je Srpska lista ovoga puta kao nacionalna lista okupila oko sebe kvalitetne i kredibilne ljude, ljudi koji će pre svega graditi partnerski i konstruktivni odnos sa svima ovde u Prištini, ljudi koji će biti snaga koja će pokrenuti proces zajednice srpskih opština i pokrenuti mnoge procese koji su u zastoju, a koji trebaju da se realizuju. Nažalost, na ovim parlamentarnim izborima potvrdili su svoje učešće mnoge minorne i političke stranke koje jednostavno su ušli zbog nekog svog ličnog interesa i siguran sam da te političke stranke nanose nesagledivu štetu na jedinstvo srpskog naroda i uopšte nanose veliku štetu Srbima koji žive u dosta stoženim okolnostima.
Ovome dodajemo i to da su predstavnici zvaničnog Beograda za sada jedino podržali učešće Srpske liste na izborima koji će biti održani 11. juna, a kako će se učešće više srpskih lista na ovim izborima odraziti na politički život i položaj Srba, ostaje da se vidi.
Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje da Srbija sa žaljenjem uočava da i posle višegodišnje primjene različitih projekata Saveta Evrope nema značajnijeg napretka u poštovanju ljudskih prava i sloboda na Kosovu i Metohiji. Dačić je na ministarskom sastanku Saveta Evrope u Nikoziji istakao da je to posebno primetno u svakodnevnom životu osoba koje ne pripadaju albanskoj zajednici, pretežno Srba.
Dačić je ukazao da više od 200.000 nasilno interno raseljenih osoba još uvijek ne može da se vrati svojim domovima. Dodao je da je Srbija spremna da bude konstruktivan partner Savetu Evrope u budućim aktivnostima na Kosovu i Metohiji, uz puno poštovanje rezolucije 1244 i statusno neutralnog pristupa. Govoreći o migranskoj krizi, šef srpske diplomatije naveo da je ona pokazala svu ranjivost u društvu i probleme u ostvarivanju zajedničkog nastupa.
Nacionalni savjet Albanaca tužuje državu Srbije u Upravnom sudu u Beogradu, jer Albanci nisu zadovoljni sumom koju dobijaju iz državnog budžeta. Predsjednik savjeta Jonuz Musliju traži da se poništi rješenje vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava o određivanju nešto više od 13 miliona dinara za 2017. godinu i tvrdi da je na delu diskriminacija albanske manjine. Iz državnih institucija stiže odgovor da se sredstva dele svima na isti način, oslanjajući se na posljednji popis stanovništva. Pripremila Mirjana Nikolić.
Iz Nacionalnog saveta Albanaca uz tužbu stiže i tvrdnja da im je visina prihoda obračunata na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine, koji su Albanci uglavnom bojkotovali, a prema kojem na jugu Srbije živi oko 5800 Albanaca. Kažu da je bojkot posljednjeg popisa stanovništva bio politička odluka albanskih partijskih vođa, a da je OEBS-ova komisija umeđu vremenu utvrdila da ih je oko 54.000. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović odbacuje navode tužbe i objašnjava da se raspodela sredstava za rad Saveta nacionalnih manjina utvrđuje prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva.
Predsjednik Albanskog nacionalnog saveta kao i članovi saveta morali su biti svjesni da će politička odluka o bojkotovanju popisa od strane pripadnika albanske nacionalne manjine u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa imati za posljedicu i smanjeni obim sredstava za rad nacionalnog saveta.
Za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Mehu Omerovića najzanimljivije je, kaže, kako predsjednik Saveta Albanaca Jonuz Musliju doživljava državu Srbiju, jer je do pre nekoliko dana govorio da ne priznaje vlast u Beogradu.
Očigledno je da njemu država Srbija dobro dođe kad treba uzimati pare, nije gadljiv na njih, dakle, na novac koji dobija iz budžeta svih građana Republike Srbije, a kad treba pljuvati po toj istoj Srbiji i po zvaničnicima iz Beograda, onda je prvi u redu iza Haradinaja i Edija Rame. Dakle, gospodin Jonuz Musliju i Albanci imali su prilike 2011. godine na popisu stanovništva da izađu i da se izjasne i na osnovu toga su predstavnici svih nacionalnih manjina, da li su to Bošnjaci, Bugari, Mađari, Slovaci, drugi, na osnovu tog popisa su dobijali i dobijaju sredstva iz budžeta Republike Srbije.
Omerović veruje da će do sljedećeg popisa stanovništva Albanci i sami shvatiti da ništa dobro nema od bojkota, pa će ukoliko i dalje bude važio sadašnji zakon moći da očekuju i više sredstava. Inače, od 2012. do 2016. godine za rad Nacionalnog saveta Albanaca iz budžeta Srbije izdvojeno je više od 68 miliona dinara.
Slušate novosti dana. Guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković izjavila je da je bazna međugodišnja inflacija u Srbiji 2%, što je u granicama novog cilja koji je 3% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%.
Na predstavljanju majskog izveštaja inflacije ona je istakla da su na inflaciju uticali cena nafte na svjetskom tržištu i poskupljenje voća, povrća i ogreva usled vremenskih neprilika. Tabaković je ocenila da su to jednokratni uticaj i ukazala da je ekonomija Srbije otpornija na spoljne uticaje. Navela je da je Centralna banka obezbedila stabilnost deviznog kursa, postignuta je fiskalna stabilnost i stvoreni uslovi za privredni rast od najmanje 3%.
Odluka Višeg suda u Somboru da pravosnažno obaveže jednu poslovnu banku da klijentu vrati naplaćene troškove obrade kredita navela je mnoge građane da se zapitaju da li bi i sami trebalo da tuže svoje banke. U Udruženju banaka i u Narodnoj banci upozoravaju da se radi o jedinoj presudi te vrste u Srbiji, te pozivaju građane da pažljivo prouče ugovore o kreditima koje su potpisali jer svi troškovi moraju da budu jasno navedeni. U Udruženju građana Efektiva tvrde međutim da presuda Somborskog suda dokazuje kako takozvani troškovi obrade kredita uopšte ne postoje. Detaljnije Milica Rilak.
Za generalnog sekretara Udruženja banaka Veroljuba Dugalića stvar je jasna. Naplatu troškova nadoknada ili provizija vezanih za kredit prepoznaju svi evropski pravni sistemi pa i srpski, te nema dilemu da li domaće banke smeju da naplaćaju takozvani trošak obrade kredita.
Među tim uslovima je i ta nadoknada za obradu kredita. Također, kad klijent potpiše ugovor, u ugovoru piše upravo to da ima obavezu klijent da plaća nadoknadu za obradu kredita. Posebnom odlukom Narodne banke iz 2009. godine je predviđeno također da banke mogu da naplaćuju takvu nadoknadu. Konačno, direktive Evropske unije to dopuštaju i praksa svih zemalja koje mi poznajemo također imaju tu mogućnost i predviđeno je to plaćanje nadoknade.
Sa druge strane, Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva naglašava da u presudi Somborskog suda stoji da je odredba ugovora o obavezi klijenta da nadoknadi troškove obrade kredita ništava, jer banka nije uspjela da ubedi sud da takvi troškovi uopšte postoje.
Jasno je i u samoj ovoj presudi donekle i piše da banka nema taj trošak i u presudi kaže da banka nije dostavila dokaz da ima bilo kakav trošak obrade kredita, te na osnovu toga doneta presuda. Da postoji trošak, banka bi taj trošak dokazala i onda bi možda presuda bila i u korist banke.
Za Udruženje banaka i Narodnu banku sporno je i to što Efektiva poziva građane da masovno tuže banke zbog naplaćenih troškova obrade kredita. Guverner Jorgovanka Tabaković zato savjetuje građanima da uvek pažljivo provere kakve obaveze preuzimaju kada se upuštaju u neki posao sa bankama.
Mogu samo da ponovim da građani prilikom korišćenja bilo koje usluge od strane banaka ili institucija treba pažljivo da pročitaju uslove korišćenja te usluge i da na vreme postave sva pitanja koja kasnije mogu biti problematična.
Klijent poslovne banke koja je izgubila spor u Somboru dobio je inače povraćaj troškova obrade kredita u iznosu od 20.960 dinara, ali sa kamatama od 2007. godine do danas.
15:12 u novostima danas slede vesti sveta. Švedsko tužilaštvo odustalo je od istrage o navodnom silovanju za koje je optužen osnivač Wikileaksa Julian Assange. U obrazloženju se navodi kako nije verovatno da bi on u skorijoj budućnosti mogao da bude izručen Švedskoj. Britanska policija najavila je da će ipak uhapsiti Assangea ukoliko napusti zgradu ambasade Ekvadora u Londonu u kojoj boravi već 7 godina. Detaljnije Nikola Denčić.
Bez reči, ali sa osmehom na fotografiji koju je objavio na Twitteru, Julian Assange je prihvatio vest da je švedsko tužilaštvo povuklo optužnicu protiv njega. Elizabeth Fritz, jedna od žena koja ga je optužila, odluku je nazvala skandaloznom i smatra da je Assange time uspeo da izmakne pravdi. Javna tužiteljka Marianne Ni izjavila je da bi postupak mogao da se obnovi ukoliko osnivač Wikileaksa stupi na tlo Švedske u naredne 2 godine.
On je do sada izbjegao sve pokušaje švedskih i britanskih vlasti da ga izvedu pred sud. Naši zvaničnici su pre 6 mjeseci razgovarali sa njim u ambasadi Ekvadora u Londonu, kada je ponovo negirao navode o silovanju. Odustali smo od postupka pošto smo procenili da njegovo izručenje neće biti moguće u bliskoj budućnosti.
Odluku je donela Švedska i to neće uticati na poteze britanskih vlasti, koje će poštovati nalog za hapšenje, saopštilo je tužilaštvo u Londonu. Assange strahuje od izručenja Sjedinjenim Američkim Državama, gde je pod istragom zbog objavljivanja 100.000 stranica američke diplomatske prepiske i tajnih vojnih dokumenata. Ovo je velika pobjeda, poručuje član Assangeovog pravnog tima Mark Stevens.
Švedski tužioci su obrazloženjem odluke pokušali da pruže izgovor koji neće ugroziti njihovu reputaciju. Prava istina je da su posle 7 godina shvatili da bi Assange na sudu sigurno bio oslobođen. On je nevin čovjek i taj slučaj je zvanično završen.
Ambasada Ekvadora u Londonu je najavila da će od britanskih vlasti zahtevati da Assange slobodno napusti zemlju. Komisija Ujedinjenih nacije je ranije ocenila da nema osnova za njegovo zadržavanje u Velikoj Britaniji, ukoliko mu se ne garantuje da neće biti deportovan u Sjedinjene Američke Države.
Odluka Američkog ministarstva pravde da bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa Roberta Millera imenuje za specijalnog savjetnika u istrazi o navodnoj povezanosti Rusije i kampanje Donalda Trumpa najveći je pojedinačni lov na veštice na nekog političara u američkoj istoriji, tvrdi američki predsjednik. Upozorava da takve odluke izazivaju opasne podele u društvu, pripremila Nevena Kostadinović.
Dok demokrate sve češće pozivaju da istragu o navodnoj umešanosti Rusije u predsjedničke izbore vodi neko van Ministarstva pravde, bivši direktor FBI-a Robert Miller imenovan je za specijalnog savjetnika za nadgledanje te savezne istrage. Predsjednik Donald Trump kaže da takav izbor nanosi štetu Americi.
Poštujem taj korak, ali ovo je najveći pojedinačni lov na veštice na nekog političara u američkoj istoriji. Moja kampanja nije imala nikakve veze sa Rusijom. Mislim da ovakvi postupci dele zemlju.
Imenovanje Millera usledilo je pošto je doskorašnji direktor FBI-a James Comey napisao da mu je Trump na sastanku u Beloj kući u februaru ove godine tražio da okonča istragu o njegovom bivšem savjetniku za nacionalnu bezbednost Michaelu Flynnu. Bela kuća je to negirala, ali senatorka iz redova demokrata Claire McCaskill nije ubeđena u tačnost tih navoda.
Znali smo da će Comey biti otpušten pošto ga je molio da ne objavi svoje nalaze.
Politički analitičar Nicole Wallace upozorava da se Trump bavi pitanjima koja nisu u njegovoj nadležnosti.
On treba da brani svoje odluke, svoj izbor i da se drži programa koji je obećao biračima, ali ako nastavi da olako daje konfuzna javna saopštenja o različitim pitanjima, teško će bilo šta drugo da uradi.
Situacija je dodatno zakomplikovana posle objavljivanja pojedinih medija da je Trump odao Rusima poverljive informacije o islamskoj državi koje je dobio od Izraela. U američkoj i bliskoistočnoj javnosti raste neizvesnost uoči posete američkog predsjednika Jerusalimu. Šef Bele kuće ranije je najavio da će u Izraelu ponoviti da priznaje pravo Palestinaca na samoopredeljenje.
Južne vesti sveta.
U Iranu se održavaju predsjednički izbori. Aktualnom šefu države Hasanu Rohaniju, glavni protivnik je konzervativni Ebrahim Raisi, blizak iranskom vrhovnom verskom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji 50% glasova, održat će se i drugi krug. Prema nezvaničnim anketama, Rohani je favorit za pobedu. Pravo glasa ima 56 miliona Iranaca. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Genadij Gatilov ocenio je da je vazdušni napad Sjedinjenih Američkih Država na provladine snage u Siriji apsolutno neprihvatljiv i da predstavlja kršenje sirijskog suvereniteta. Sirijska državna televizija javila da je u američkom vazdušnom napadu pogođena jedna od vojnih tačaka, ali nije navela detalje.
Ponovo domaće aktuelnosti: uz kukuruz, suve šljive i rezance od repe, Srbija u Kinu može da izvozi i neograničene količine jagnjećeg mesa. Prva od 9 zainteresovanih klanica dobila je dozvolu za taj posao. Klaničari kažu da im za sada nisu potrebne državne subvencije, ali da bi trebalo nastaviti sa podrškom domaćim odgajivačima ovaca koji otvaranjem novog tržišta dobijaju prostor za značajnije povećanje proizvodnje. Detaljnije Ivan Jovanović.
Posle Evropske unije i Rusije, klanica Đurđević iz Pećinaca počinje da izvozi jagnjeće meso i u Kinu. Vlasnik Milenko Đurđević kaže da to novo veliko tržište donosi i nove izazove za njegovo preduzeće.
Što se tiče naše proizvodnih kapaciteta, mi sigurno ove i sljedeće godine nećemo širiti kapacitete maničnog dela, jer znamo da nema toliko jagnjaca na tržištu. Ali kako se bude širilo proizvodnja jagnjadi u Srbiji, tako će mi širiti naše kapacitete. Treba podrška proizvođačima da nastave svoje subvencije koje su danas za jagnje i za ovcu. Nama, klaničarima, nisu za sada potrebne nikakve subvencije.
Prva dozvola za izvoz jagnjetine u Kinu otvara prostor za sigurniju ekonomsku budućnost domaćih odgajivača ovaca, rekao nam je predsjednik udruženja koje ih okuplja u regionu oko Vrbasa, Vladimir Kankaraš.
Ova nas je vest jako fino obradovala, jer znamo sigurno da ćemo povećati broj jaganjaca. Na nas ostaje samo da se bolje izorganizujemo, naravno i država da zauzme neke stavove, da oni ulože, na primjer, u naše ovčarstvo. Pogotovo mladi ljudi, oni bi volili da drže te ovce, naravno, i da imaju ekonomske koristi.
Dogovor o izvozu jagnjećeg mesa u Kinu jedan je od rezultata posete delegacije vlade Srbije Pekingu, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Koliko mi budemo mogli da isporučimo, toliko će oni primiti. Činjenice, mi nemamo u ovom trenutku količine, ali ovo je pravni okvir da bi mi mogli da ulažemo finansijska sredstva, razvijamo stočarsku proizvodnju, jer imate tržište. Kad imate tržište, onda znate što možete očekujete. Ja očekujem dobre cene za naše prerađivače i samim tim da to povuče čitav lanac. Mi pravimo temelje za narednih 5, 15, 20 godina za srpsko stočarstvo.
U Ministarstvu poljoprivrede očekuju da će do početka leta sa Kinom usaglasiti i dogovor o izvozu govedine. Također je planirano da se do kraja godine u prodavnicama u toj državi nađu naša svinjetina i mlečni proizvodi.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednikom Skupštine Vojvodine Ištvanom Pastorom o pokretanju tenderskog postupka za pronalaženje investitora za gradnju hotela i spa centra na Paliću i o značajnim investicijama u Bečeju i Inđiji.
Bilo je reči o problemu javnog grejanja u Senti i otvaranju srednjoškolskih razreda na mađarskom jeziku. Vučić je prihvatio da bude jedan od pokrovitelja obeležavanja 320. godišnjice Senčanske bitke, a vlada će pomoći u obeležavanju te godišnjice učešćem u finansiranju obnove gradskog trga u Senti.
Udruženje sindikata penzionera zatražilo je od premijera Vučića da predloži da vlada vrati penzije na raniji nivo, a penzionerima nadoknadi ono što im je uzeto.
U pismu upućenom Vučiću navodi se da bi on time pokazao da mu je važno očuvanje pravnog poretka i zaštita ustavnih vrednosti. Premijer je juče najavio da će za nekoliko mjeseci plate u javnom sektoru biti povećane verovatno za 10%, kao i da će penzije biti značajnije uvećane. Plate u javnom sektoru, kao i penzije veće od 25.000 dinara, umanjene su za više od 10% od novembra 2014. godine.
Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović i Zlatiborci koji ga podržavaju stigli su u Beograd da bi od ministarke Zorane Mihajlović zatražili građevinsku dozvolu za izgradnju gondole. Njih nekoliko stotina okupilo se ispred crkve Svetog Marka, odakle su u povorci krenuli do vlade Srbije. Uključujemo našeg reportera Milenka Markovića koji prati ovaj skup.
Pa protest je završen, oko 300 Zlatiboraca trenutno se nalazi ispred železničke stanice. Nakon što su vladi Srbije predali svoje zahteve, pre vlade oni su u Ministarstvu građevinarstva ponovo predali zahtev za izdavanje građevinske dozvole za gondolu. Na samom početku protestne šetnje predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, koji predvodi demonstrante, rekao nam je šta je po njemu suština spora i koji su njihovi zahtevi.
Tražit ćemo smenu dva ministra, to je ministar građevine Zorana Mihajlović i tražit ćemo smenu ministarke pravde Nele Kuburović, jer ključ za rešavanje ovog problema se nalazi u njihovim rukama. Mi ovdje rušimo koncepciju režimu o poklanjanju državne imovine strancima ili svojim stranačkim tajkunima, a radi se o ogromnim površinama poljoprivredne zemlje, jer ova gondola je samo kolateralna šteta. U stvari ovdje se želi zemljište državno preneti na privatna lica bez plaćanja naknade.
Podsjetit ću da je pre dve godine ministarka Zorana Mihajlović potpisala rešenje kojim se sporno zemljište predaje u vlasništvo privatnom licu, što je oborio Ustavni sud. Početkom februara opština Čajetina je predala zahtev za izdavanje građevinske dozvole da bi zatim ministarstvo saopštilo da će izdati samo za one delove gde nema imovinskog spora. Inače, pre oko 20 minuta novinarima se obratila i Aleksandra Damjanović, državni sekretar ministarstva građevinarstva, koja je rekla da suprotno mišljenju demonstranata to ministarstvo zapravo podržava izgradnju gondole, da su sarađivali sa podnosiocima zahteva, kao i da su ih uputili da isprave tehničke nedostatke u dokumentaciji. Studio.
Hvala, čuli ste našeg reportera Milenka Markovića.
Ministar za rad Aleksandar Vulin i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Karla Robin Hershey složili su se da je migrantska kriza izazov koji zahteva punu posvećenost svih aktera. Oni očekuju da će se saradnja na tom i drugim poljima nastaviti i unaprediti u budućnosti. Ministar Vulin istakao da su Ujedinjene nacije ključan partner Srbiji i Ministarstvu za rad. Hershey je pohvalila Srbiju zbog zbrinjavanja migranata, dece i ranjivih grupa i poštovanja zakona i međunarodnih konvencija. Navela je da Srbija daje primjer drugim zemljama.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će novi zakon protiv nasilja u porodici početi da se primenjuje od 1. juna.
On je tokom posete Višem sudu u Čačku istakao da taj zakon daje veće ovlašćenje policijskim službenicima koji će raditi analize rizika, a te procene će uključivati i mogućnost da nasilnika udalji iz kuće, čak i ako je vlasnik nekretnine, da bi zaštitili žrtvu. Stefanović očekuje da će država poslati snažnu poruku da ne toleriše nasilje.
Kultura. Pet kratkih filmova iz Srbije danas će biti prikazano van takmičarskog programa na 70. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Reč je o filmovima Tranzicija, Kamen u ruci, Izlaz u slučaju opasnosti, Dos Patrias i If I Had It, My Way, I Would Never Leave. Tokom festivala biće potpisani ugovor o saradnji Francuske i Srbije i prikazano nekoliko dugometražnih ostvarenja, među kojima i film Skupljači perija. A sutra će u više desetina mesta u našoj zemlji biti održana Noć muzeja. Mina Podrežanin iz organizacije ove manifestacije navodi za naš program šta sve može da se vidi u Beogradu.
U Beogradu je to recimo nekih 130 programa, a naravno tu su i sjajni sadržaji po celoj Srbiji. Ako ne baš u vašem mestu, sigurno da negde u blizini možete pronaći neki zanimljiv sadržaj. I naravno mi smo podelili sve to u neke tematske ture, odnosno ture prema lokaciji. Po temama bih ja volila da poručim rutu koja se zove Neispričane priče Noći muzeja. To je 12 sjajnih premijernih sadržaja od kojih ćete mnogi moći da vidite samo i ekskluzivno u sutra, odnosno u Noći muzeja. Preporučila bih vam evo odmah konkretno jednu izložbu. U pitanju je izložba Rukopisine gore koja će biti postavljena u Ruskom domu. U pitanju je sopstvena produkcija Noći muzeja povodom 50 godina od prvog izdavanja romana Majstori Margarita Mihajla Bulgakova. Takođe preporučujemo da počnete možda od nekih malo daljih lokacija, a onda dođete u grad jer tako izbegnete gužvu.
Oko 12.000 učenika završnih razreda srednjih škola iz Srbije učestvovalo je na tradicionalnoj maturantskoj paradi. Plesalo se u Beogradu, Novom Sadu, Jagodini, Zrenjaninu, Pirotu, Zaječaru, Užicu. Igrali su i maturanti u 7 evropskih zemalja, zabeležila Milka Babić.
Tačno u podne muzika iz opere Slepi miš Johana Štrausa čula se u više od 40 gradova Srbije. Beogradski maturanti igrali su na Savskoj promenadi. Poziv da plešu uz klasičnu muziku ih je začudio, ali kažu, puno dvoumljenja nije bilo.
Jako je zanimljiva manifestacija, veoma mi se dopada i došla sam da upoznam iz drugih škola. Mislim da je ovo da znači ugod da svako mi može da se dopadne.
Pa pristala sam iskreno zbog četvorki s fizičkoj. Šalim se, ne,
će biti petica?
Biće. Mislim, odplesali smo savršeno, mogu priznati.
Zato što je veoma zanimljivo, pa volimo se zabavljamo, pa smo toga.
Da bi oborili rekord u broju plesača, to je Guinnessov rekord.
Sjajno, ja
zanimljivo, da. Prvo nismo bili za to, onda kad smo videli kakva je koreografija i ostalo, dopalo nam se i svi smo učili.
Da.
Malobrojni prolaznici su s oduševljenjem ispratili njihov ples, snimali ih telefonima, a neki su im se i priključili.
Ja sam čula sad na televiziji da jurila sam biciklom samo da bi video.
Sjajni su, sjajni, da. Baš lepa ideja da se obeleži ono, u Beogradu i da malo nešto bude veselo da u ovim ludim vremenima. Da.
Mnogo je lepo. Tu nam je unuka.
Sjajno, divno, oduševljenica. Lepše ne može biti.
Da parada u Srbiji bude svetska, a naša, pobrinuli su se organizatori. Posle Johana Štrausa, maturanti su odigrali kolo.
Tako se je dakle plesalo na gradskim trgovima u Srbiji, a koje su sportske vesti dana reći će nam Miroslav Nešić.
Selektor Slavoljub Muslin objavio je spisak fudbalera na koje računa za utakmicu 6. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Velsa 11. juna u Beogradu. Uz već standardne reprezentativce na spisku su i debitant Aleksandar Prijović iz Paoka i defanzivac Standarda iz Liježa Miloš Kosanović, koji je do sada odigrao jednu utakmicu za državni tim. Inače, Srbija vodi sa 11 bodova koliko ima i drugog plasirana Republika Irska. U četvrtfinalu teniskog turnira u Rimu Novak Đoković će igrati sa Argentincem Juanom Martinom Del Potrom, a meč će početi u 21 čas. Najzad u Istanbulu će početi finalni turnir turnir četiri najbolje ekipe košarkaške Evrolige. Sastaće se Fenerbahče, naših Bogdana Bogdanovića, Nikole Kalinića i trenera Željko Bradovića i Real Madrid, dok će oporavljeni Miloš Teodosić predvoditi moskovski CSKA protiv grčkog Olimpijakosa. O svemu detaljnije u sportskom žurnalu.
Eko.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokić.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir, Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Eko.
Severna Koreja, između pretnji preventivnim udarom i navodnih sajber napada. Ko preti, a ko strahuje? Da li je moguć rat u Istočnoj Aziji? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici u nedelju u 10.05.
U Beogradu je 27, Novom Sadu 26, u Nišu je 25 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče na zapadu i jugozapadu, tokom noći u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom mestimično. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviše od 25 do 28, u Beogradu 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Vladan Jelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.